რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვას. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ნატოს მიმართ ყველაზე მაღალი ნდობა საქართველოშია. ვაშინგტონში გაიმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა დონალდ ტრამპის საიმიგრაციო განკარგულების შეჩერების გადაწყვეტილება. თურქეთის პრეზიდენტმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო შესწორება პრეზიდენტის ძალაუფლების გაზრდის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტი დღეიდან შეუდგა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას. საპარლამენტო უმრავლესობა იწმუნება, რომ ინიცირებული პროექტით ახალი უწყება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიებით იქნება აღჭურვილი და მკაცრად განსაზღვრულ გარე კონტროლს დაექვემდებარება. ოპოზიცია კი მკაცრად აკრიტიკებს აღნიშნულ კანონპროექტს და მიიჩნევს, რომ მთავრობა ახალ მოსკვნის 10 თებერვალს გაერთიანებულ საკომიტეტო მოსმენებზე უკვე მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს ეკა ბესელიასა და ოთარ კახიძეს შორის.
თქვენ უ მელაპარაკებით მარცხენ, თქვენ მიკითხავთ მორალს ეხლა რუსეთის
რუსეთის კი საკუთარი მოქალაქეების ამომშიჟავი ხარ.
მე ვარ ამომშიჟავი?
კი, შენც ხარ. შენც ხარ მაქსისტემის ნაწილი და შეწყვით ეხლა ლაპარაკი.
ეკა ბესალიესა და ოთარ კახიძეს შორის ასეთი დაპირისპირება მოხდა საქართველოს თავდაცვისა და უშიშროებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე. ავტორიტეტული ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ნატოს როგორც დამცველის მიმართ ნდობა საკმაოდ დაბალია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. მდგრადი დადებითი ბალანსი ამ მხრივ მხოლოდ საქართველოსა და აზერბაიჯანში აღმოჩნდა გამოკითხვის თანახმად, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა. საქართველოს მოსახლეობის 37% ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს დამცველად მიიჩნევს. 8 საფრთხეთ, ხოლო 34% შეადგენს იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებისთვისაც ალიანსი არც დაცვასთან ასოცირდება და არც საფრთხესთან. კვლავ უარყოფითი ბალანსი ამხრივ უკრაინაში გასულ წელსი გამოკითხულთა 29% მიიჩნევდა ნატოს დამცველად, 35% კი საფრთხეთ. ალიანსის მიმართ ყველაზე უფრო ნეგატიურად არიან განწყობილი რუსეთსა და ბელორუსიაში. გელაპის თანახმად, ნატოს საფრთხეთ რუსეთში 67% მიიჩნევს, ბელორუსიაში კი 54%. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. 9 თებერვალს მიხეილ ჯანელიძე თესახში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკ ფლინს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. სან ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლომ უარდქა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმ განკარგულების ამოქმედებაზე, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში შესვლა დროებით ეკრძალებათ ტოლილებსა და შვიდი ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აპირებს, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოლიტიზებული უწოდა. შევხვდებით სასამართლოში ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება საშიშროების ქვეშ დგას, აღნიშნულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ კომენტარში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირვანდელი პოზიცია შეიცვალა ჩინეთთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ იგი პატივს სცემს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას. ამის თაობაზე თეთრი სახლის თანახმად დონალდ ტრამპმა განაცხადა 9 თებერვალს შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტებს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. თვეების განმავლობაში დონალდ ტრამპს მკაცრი პოზიცია ეკავა ჩინეთთან მიმართებით და ადანაშაულებდა პეკინის მანკიერი სავაჭრო პრაქტიკისათვის. თუმცა თებერვალს გამართული სატელეფონო საუბრის დროს, რომელიც ჩინური ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით გაიმართა, დონალდ ტრამპს აღუნიშნავს, რომ სურს კონსტრუქციული ურთიერთობის დამყარება ჩინეთთან, რაც სასარგებლოა ორივე ქვეყნისათვის. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტისათვის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისათვის, ძალაუფლების გაზრდას ითვალისწინებს. ერდოანი მიიჩნევს, რომ დაძაბულობის პერიოდში აღნიშნულმა რეფორმებმა უნდა უზრუნველყოს ქვეყანას სტაბილურობა. თურქეთის პრეზიდენტის ოპონენტები კი შეშობენ, რომ რეფორმების განხორციელება ქვეყანას მზარდ ავტორიტარულ მართველობამდე მიიყვანს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
need. It took some time for me to see.
Because it cuts both ways.
knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living the lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
I'm gonna take this love right to you. All my heart, all the joy.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovolve 30 saatsa da 30 tuzze, tavazop nakhivar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Ashividi Daotke, Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İl ərzində 15-17 yaşlı qızlar 3000-ə yaxın uşaq dünyaya gətirirsə, bu bizi narahat etməlidir. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova deyir. Abituriyentlər bir ildə iki dəfə imtihan verə biləcəklər. Maaşlar niyə yubanır? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İl ərzində 15-17 yaşlı qızlar 3000-ə yaxın uşaq dünyaya gətirirsə, bu bizi narahat etməlidir. Bunu Sədaqət Qəhrəmanova deyir, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini. Problemlər nədədir? Qızlar erkən ərə gedir, yoxsa məktəb yaşlı qızların ailədən kənar uşaqları olur. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail.
Bu sözsüz ki, hər iki problemi əhatə edir, əks etdirir, amma daha çox bu erkən nigahlardan doğan bir problemdir. Çünki ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycan qanun rejiminə görə 18 yaşına qədər qılınan nigah, yəni əslində qılına bilməz o nigah, yəni, amma bu evlilik erkən nigah sayılır və böyük ehtimalla həmin insanlarda ümumiyyətlə heç dövlət qeydiyyatı yoxdur, yəni zaks yoxdur. Bunlar yaxşı halda kəbinlə olan nigahlardır. Və sözsüz ki, 15-17 yaşında əgər qızlarımızın deməli uşaqları doğulursa, deməli onların özlərində də şəxsiyyət məsələsindən tutmuş bütün hər bir şeydə bir problemlər yaşanır. Və ümumilikdə bu erkən nigahı problemi artıq o qədər fəsadları var ki, yəni bunun həm tibbi fəsadları var, həm siyasi fəsadları var, həm iqtisadi fəsadları var, həm hüquqi fəsadları var. Artıq bununla bağlı çox ciddi adımlar atılmalıdır ki, təəssüf ki, bunlar hələ atılmır. Erkən nigah problemidir və ondan doğan fəsadlar kimi ailədən kənar doğulan uşaqlar da onun fəsadlarından biridir. Amma ilkin məncə özəy məhz erkən nigahlara bağlı olan bir məsələdir.
Bunu Şəhla İsmail deyir, Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da bildirir ki, bunun əksəriyyəti erkən nigahlarla doğulan uşaqlardır.
17 yaşında qızların nigahdan kənar uşaq doğması asan olur. Yəni, hələ də biraz bizdə o sirəsizlər mövcuddur və o yaşda qızların uşaq doğması kifayət qədər geniş yayılmış. Yəni, azad seksual münasibətlər elə də özünə yer salmıyor. Olsa da gizli gedir. Amma uşaq dünyaya gətirmək artıq ciddi məsələdir və özü qərar qəbul edir və uşağı dünyaya gətirir. Və söhbət ondan gedir ki, bunların əksəriyyətində ola bilsin bəziləri, bəli, o deyir, öz könlüyü ilə qoşulub gedənlər ola bilər, amma ailə çərçivəsində. Çox asalda qeyri-təsadüfi münasibətlər çərçivəsində uşaq dünyaya gətirilməm. Mən bu ehtimalı çox az hesab edirəm. Yəni, ola bilsin 5%, həmin o rəqəm 5%, 4%, 3% ola bilər. Amma əsas məcburi nigahlardır. Yəni, 15-17 yaş artıq məcburi nigah deməkdir. Və bunların da bir qismini götürsək ki, özlər qoşulub gediblər, amma qalan faizi düşür daha çox valideynlərin öhdəsi. Və burada məsələ nədir? 5 il bundan qabaq UNICEF rəqəm açıqlamış ki, 5000 erkən nigah Azərbaycanda qeyd alınıb. Və sonra komitə elan elədi ki, bu biraz azalmış müşahidə. Həqiqətən var idi biraz müşahidə. Bugün mənim xoşuma gələn nə oldu? Real faktları əsas səsləndirir komitə. Düzdür, komitənin fəaliyyətini bəzən tənqid edir və məsələn, indi yenə tənqid edəcəm bir-iki məqamı ki, məsələn, rayonlarda icra hakimiyyətlərinin əslində monitoring qrupları yaradıblar və eyni zamanda o meşət soraklarına bağlı komissiyalar yaradıblar. Onlar bu məsələlərə məsuliyyət daşıyır və eyni zamanda. Amma komitə həm də deyir ki, cəmi 3 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edir erkən nikahla bağlı. 3 min nikah hara, 3 nəfər cinayət məsuliyyəti hara. Bu o deməkdir ki, demək digər qurumlar, təkcə komitə yox, o komitənin əməkdaşlığı etdiyi qurumlar da kifayət qədər aktiv deyil də. Həmin o yaradılan komissiya da kifayət qədər aktiv iştirak edə bilmir və yerlərdə məlumatları olsa da onun qarşısını almaq üçün cəhdlər göstərmirlər. Hesab edirəm ki, komissiya yaxşı ki, belə rəqəmləri səsləndirir. Deyə bilərdi ki, azalıb 1000 nəfərdir. Amma deyir ki, 3000. 3000-in də məsələn belə deyək də, əgər UNICEF demişdi 5000 erkən nikah var. İndi komissiya deyir 3000 uşaq dünyaya gəlsə, bu deməkdir ki, ilkin uşaqlardır bunlar. İlk dəfə doğulan uşaqlardır. Və bu ilk dəfə doğulansa, bunların bir qismində əgər doğulmuyorsa, yenə rəqəm qalır 5000-ə yaxında. Dəyişkənlik olmuyor da, görülən işlərin əhəmiyyətini deyirəm.
Bunu Mehriban Zeynalova deyir, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri. Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva isə deyir ki, erkən nikahlar rəsmi olmadığından doğulan uşaqların erkən nikahlardan və yaxud qeyri-rəsmi münasibətlərdən dünyaya gəldiyini söyləmək çətindir.
O az yaşlı qızların boşanan zaman müraciət edirlər. Bilirsiniz ki, cəmiyyət ancaq hüquq müdafiə təşkilatına ancaq nə vaxt ki, münasibətləri kəskinləşir, boşanırlar, ona müraciət edirlər. Məsələn, bizim bir neçə belə fakt olubdur ki, məsələn, boşananda onlar gəliblər bizə. Amma belə qeyri-rəsmi nikahda qalaraq uşaq dünya gətirməsinə bağlı statistik rəqəmi mən desəm yanlış deyərəm. Çünki bu barədə statistika yoxdur. Məndə yoxdur belə bir şey. Həm də ki, ümumiyyətlə, bu, əgər onun nikahı rəsmi deyilsə, o gizli qalır, onun statistikası necə aparmaq olur? Onda belə çıxır ki, onlar sorğu aparıb bunu müəyyənləşdiriblər. Çünki o rəsmi statistikanı vermək olmur. Çünki əgər rəsmi yoxdursa, onu belə qeyri-rəsmi toplamaq olar. O da yəqin Dövlət Qadın Komitəsi rayon təşkilatlarının hesabına bu statistikanı əldə edib. Ola bilər belə. Və yaxud da ki, onlara daxil olan müraciətləri müəyyənləşdiriblər. Nə qədər belə qadın olar. Çünki müraciətlər çoxdur Dövlət Qadın Komitəsi. Mən bir dəfə ora gedəndə gördüm ora. Ərizələr çox gəlir. Yəni, onu sadəcə onlardan soruşmaq lazımdır ki, bu statistikanı onlar hansı yolla əldə ediblər. Mən sizə deyim ki, az yaşlı qızlarla bağlı məsələ indi çox ciddidir. Çünki təhsildən yayma halları çoxdur indi. Məsələn, buraxılı siniflərdə ümumiyyətlə 9, 10, 11-ci sinifdə artıq qız uşaqları oxumurlar. Ən ucqar kəndlərdə, Bakı kəndlərində ola bilir. Məsələn, bununla bağlı biz bu əvvəlcə bir 5-10 ildən qabaq bu təhlükə ilə bağlı dəfələrlə müştəmayəti məlumatlandırırdı və bu söz var idi bununla bağlı. Bizim cəmiyyətinin də müəyyən tədbirlərində bununla bağlı səsləndirilmişdi və mətbuatda bununla bağlı fikirlərim olmuşdu. Az yaşlı, indi uşaqların ki, hansı ki təhsildən yayınırlar, onların başqa yolu yoxdur ki, onlar internetlə, ondan sonrasına, nə bilim, başqa bir tual özlərinə sevgili test tapa bilirlər və yaxud da ki, uğursuz ailə birlikdəliklər qazanırlar. Belə şeylər var yəni. Bu statistik, mən amma onun statistikasını deyə bilməyəcəm. Çünki mən bununla bağlı araşdırma aparmamışam açığı. Amma bizə gələn ayrı-ayrı faktlarından səbəblərini bu cür izah edə bilərəm.
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Abituriyentlərə isə ikinci şans verilir. Azərbaycanda abituriyentlər ali məktəblərə bir ildə iki dəfə imtihan verə biləcəklər. Bununla bağlı ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul qaydalarında dəyişiklik edilib. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu.
Mən güman edirəm ki, pozitiv qərardır. Yəni, o deməkdir ki, bir dəfə deyil, iki dəfə ən azı şans verəcəklər abituriyentə ki, ali məktəbə qəbul olmasın, o imkan aldı eləsin. Mən də bu pozitiv qərardır, heç bir ziyanı yoxdur. Ola bilər kimsə müəyyən xəstəlik üzündən, müəyyən digər səbəblərdən vaxtında imtihanı hazırlaşa bilmir və üstündən 2 ay üstə keçir və yenidən hazırlaşır, gedib qəbul imtihanı verir. Burada belə ciddi bir şey yoxdur. Əksinə maliyyə məsələsi vardı. Maliyyə də indi dövlətin üzərində deyil, vətəndaşların üzərindədir. Çünki siz bilirsiniz ki, dövlət imtihan mərkəzi artıq hüquqi şəxsdir. Yəni, bu imtihanı aparacaq ancaq abituriyentlərin öz hesabına. Vaxtilə dövlət maliyyələşdirir, ona görə artıq xərclərə yol vermirdi. İndi şəxslərin bir şəxs özün ola bilər bir neçə dəfə, iki dəfə yoxlasın. Hər halda bundan dövlətə həm maliyyə gələcək, həm də ki, müəyyən qədər şans qazanacaqlar qəbul olması. Mən hesab edirəm ki, bu qərara belə negativ baxmağa dəyməz.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu, bəs tələbələrin sayı arta bilərmi, burada təhlükə varmı? Təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov.
Buna ümumiyyətlə çoxdan keçmək lazımdır. Bu bir daha bizim abituriyentlərin daha yaxşı nəticə göstərməsi üçün bir imkandır. Aydın məsələdir ki, bu uzun illərdir, təxminən 20 ildən çoxdur narazılıq var ki, valideynlər tərəfindən də, məzunlar tərəfindən də ki, xəstə edim, xəstə testləri həll edirdim. O biriləri deyir ki, nə bilim, çaşdım, pozdum, sonra işarə elədim, sonra onu pozdum. Bunun nəticəsində də mənim bağım aşağı saldılar. Üçüncüsü deyirdi ki, köçürən zaman səhvlərə yol vermişəm və sər 1000 dənə belə fikirlər olurdu və bu bizim abituriyentlərə imkan verilir ki, ikinci dəfə də daha yüksək nəticə əldə etmək üçün imkan verilir. Bu da yalnız alqışlanmağa layiq olan bir tədbirdir. Tələbələrin sayının artmasından qorxmaq lazım deyil. Əsas məsələ odur ki, keyfiyyətli təhsil verir. Təhsil eksperti Şahlar Əsgərov mənim dostumun gözəl bir fikri var ki, universitetlərin ali təhsil məsələlərinin qapıları girişdə açıq olmalıdır, çıxışda isə çox dar olmalıdır. Çünki yalnız və yalnız layiqli o şəxslər ki, onlar mükəmməl təhsil alırlar, onlar ali təhsil diplomuna malik olsunlar, sahib olsunlar və müvafiq iş yerlərində çalışsınlar. Bu çox yaxşı haldır. Biz bunu alqışlamalıyıq.
Bunu Asif Cahangirov deyir, təhsil üzrə ekspert.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yubanan maaşlar probleminə keçirik. Son zamanlar Azərbaycanda maaşını vaxtında ala bilməyənlərin şikayətləri çoxalır. Bunu ən azı Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn zənglərdən də bilmək olar. Mingəçevir şəhər mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 83 əməkdaşı Azadlıq Radiosuna məktubla müraciət edərək noyabr və dekabr aylarının maaşını almadıqlarını bildirirlər. Bununla bağlı Mingəçevirdən seçilən deputat Aydın Mirzəzadə Azadlıq Radiosuna deyir.
Bəli, onlar qəbulunda olub. O bir dərin məsələdir. Asanlıqla həll olunur, amma gündəlik məsələ ilə məşğulam. Məsələ bir qədər sadəcə olaraq dərin məsələdir, amma həll olunacaq.
Maaşların yubanması müəyyən göstəricidir, iqtisadi göstəricidir. Bunu isə iqtisadçı Nemət Əliyev deyir.
Əvvəla bu bunun göstəricisidir ki, demək ki, ölkədə tənəzzül özünün dağıdıcı mərhələsinə daxil olub, dərin və daha geniş bir sferanı əhatə etməkdədir. Fikrimcə, maaşların verilməsi sahəsindəki bu ləngimələr il boyu davam edəcəkdir. Və əgər 2016-cı ildə bunun əlamətləri müəyyən sektorlar özünü göstərdisə, 2017-ci ildə bu demək olar ki, bütün sahələr demək ki, əhatə edəcək artıracaq. Niyə? Ona görə ki, hökumət özünün yanlış siyasətindən hələ də əl çəkmiş sahibkarın xüsusən də inkişafı yolunda olan əngəlləri aradan götürmüş ölkədə monopoliya və haqsız rəqabətin yığışdırılması istiqamətində gələcək adımlar atmış. Bunun demək ki, əsas səbəbkarı şübhəsiz ki, hökumətin üzrünədə Maliyyə Nazirliyinin üzərində çox böyük məsuliyyət düşür. Çünki təyinatından yayılmış milyonlar, hətta mən deyərdim milyardların öz təyinatı üzrə xərclənməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirə bilmir. Demək ki, və özünün bu cür fəaliyyətsiz davranışı ilə doğrusu o cür neqativlərə bir rəvac vermiş olur. Mənə belə gəlir ki, hökumət nə qədər ki, gecdi, açmalıdır islahatların önünü. Yalnız indi elə mərhələdir ki, sosial-iqtisadi problemləri həll etmək yalnız sosial və iqtisadi islahatlar yetərli deyil. Hökmdür ki, siyasi islahatların da günü açılsın. Mənə belə gəlir ki, hükməti düşündürməlidir. Və bu, hər an sosial patlaş mərhələsinə qədər.
Bunu iqtisadçılar deyir, maaşlar niyə yubanır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Əlayı proqramımız.
Salam, İlham Əliyevlə Aleksandr Lukaşenkonu nə bağlayır? Bir-birinə çox oxşayan iki ölkənin dostluğu. Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Polis rəisi blogerdən şikayətçidir, onun cəzalandırılmasını istəyir. Şəkildə müxalif partiyalar qərargahdan çıxarıldı. Gürcüstan azərbaycanlıları sevinir, Avropaya vizasız getmək gözəl deyir. Polisdən şikayət edən blogerdən indi polisin özü şikayətçidir. Deyir ki, Mehman Hüseynov onlara böhtan atır və böhtana görə məsuliyyətə cəlb olunsun.
Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi bloker Mehman Hüseynovdan şikayət edib. Vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, Mehman Hüseynovun böhtan maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub cəzalandırılması istənilir. Bloker özü isə bu iddianı gülməli hesab edir.
Xalq artıq bilir bizim polis idarələrində, polis bölmələrində nələr baş verir, insanlara necə işgəncə verirlər, necə şərləyib həbs edirlər. Yəni, bunu videolarda da görmək olar, sosial şəbəkələrdə də görmək olar. Yəni, və bu, bütün bu vəziyyətlərdən, videolardan sonra, bütün belə deyək, faktlardan sonra Daxili İşlər Naziri çıxıb deməsi ki, Mehman bizə şər böhtan atır. Mən düşünürəm ki, bu özlərini gülünc vəziyyətə salıblar.
Mehman Hüseynov deyir ki, onu həbs edə və ya başqa bir cəza verə bilərlər. Məqsəd də odur ki, onun blokçu fəaliyyətinə əngəl yaratsınlar. Mehman Hüseynov yanvarın 9-da axşam saatlarında saxlanmışdı. Polisin qanuni əmrinə tabi olmamaqda günahlandırılan bloker bir gün sonra 200 manat cərimə edilib sərbəst buraxılmışdı. Jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, saxlanılarkən və sonra polislər ona işgəncə verib. Yanvarın 11-də Mehman Hüseynovun vəkili onun bədənində xəsarət izlərinin və paltarında qan ləkələrinin əks olunduğu fotoları yaymışdı. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi blokerə polisdə işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri əsassız sayıb. Açıqlama yaymışdı ki, yanvarın 9-da küçədə iki nəfərin ictimai qaydanı pozaraq ətrafdakı şəxslərə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərə yol verməsi barədə şikayət olub. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları həmin şəxsləri nizam intizama dəvət etsələr də, onlar polisin qanuni tələbinə qəsdən tabe olmayaraq qanunsuz hərəkətlərini davam etdiriblər. Rayon polis idarəsi gətirilən bu şəxslərin Bakı şəhər sakinləri Mehman Hüseynov və Əkrəm Təhməzov olmaları müəyyən edilib və onlar saxlanıblar.
Bax, fikir verin, ən ucuz və ən sadə bir lüstur 10-15 min manat civarında fırlanır.
Mehman Hüseynov Facebookda 300 mindən çox izləyicisi olan Sancaq səhifəsinin sahibidir. O, səhifədə bir neçə villa görüntüsünü yayımlayıb. Villaların deputatlara, nazirlərə aid olduğunu iddia edib.
Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının Şəki şəhərindəki təşkilatları qərargahlarından çıxarılıb. Müsavat partiyasının Şəki rayon təşkilatının sədri Bakıxan Qəribli deyir ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Şəkidəki şöbəsinin işçiləri fevralın 9-da qərargahı boşaltmağı tələb ediblər.
Əsas olaraq göstərdilər ki, əmlakın sahibi artıq sizin burada olmanızı istəmir və bu barədə Şəki rayon polis şöbəsinə rəsmi müraciət edir və bizə qısa müddətdə qərargahı tərk eləməyi, boşaltmağı tələb edədilər. Və biz məcbur olaraq içəridə olan əmlakımızı daxildik həyətə. Hazırda binanın həyətindədir əmlakımız və yağışlı qarın altında əmlakımız qalmaqdadır.
Müsavat Partiyası Başqanı Mavini Elman Fəttah deyir ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Şəki şöbəsi ilə icarə müqaviləsi olub. 2014-cü ildə müqavilə bitib. Yeni müqavilə üçün müraciət edəndə müqaviləni uzatmaqdan imtina ediblər. Amma onlara rəsmi imtina məktubu da göndərilməyib. Həmin binada AXCP-nin də rayon şöbəsi fəaliyyət göstərib. Partiyanın sədrinin Mavini Gözəl Bayramlı deyir ki, onların binadan xəbərdarlıq eləmədən və başqa yer təklif eləmədən çıxarıblar.
gəlib qərərgaha deyiblər, boşaltmalısınız, bura kimisə güya özəlləşdirib. İcariyə müddətsiz bir icarə müqaviləsi. Çünki o şöbənin öz qərərgahı olmuşdu, qərərgahı almışdılar. Bunu da onun əvəzinə vermişdilər. Bu da həmin şeydir. İndi sadəcə şöbənin fəaliyyətindən genişlənir, yeni üzvlər gəlir. Yəni buna görədir. Yəni onun başqa heç bir icarə müqaviləsindən digər məsələlərin hər hansı bir əlaqəsi yoxdur.
Şəki rayon polis şöbəsinin və əmlak məsələləri dövlət komitəsinin münasibətini almaq mümkün olmayıb. Ölkənin əksər rayonlarında AXCP və müsavatın qərargahları yoxdur. Onların bir qismi 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən, bir qismi də 2003-cü il prezident seçkisindən sonra sözügə edən müxalifət partiyalarının rayon şöbələrinin qərargahları əllərindən alınıb. Azərbaycan və Belarus hökumətləri iki ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf elədiyini bəyan edirlər. Hətta İlham Əliyev həmkarını Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edib. 2007-2013-cü illərdə Rusiyanın Kommersant qəzetinin Belarusdakı xüsusi müxbiri işləyən Mövsüm Hacıyev deyib ki, iki ölkə başçılarının münasibətləri o qədər yaxşıdır ki, hətta Belarus İsrailin baskılar riskini də göz önünə alıb və bloger Lapşinin Azərbaycana ekstradisiyasına razılıq verib.
Qarabağ məsələsində Aleksandr Lukaşenko MDB dövlətləri içərisində Azərbaycanı daimi dəstəkləyən bir, demək olar ki, yeganə bir liderdir. Nursultan Nazarbayev müzayisədə Belarus Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu daim dəstəkləyir. Keçənin aprelində olan hərbi əməliyyatlar zamanı Belarus tam Azərbaycanı dəstəklədi və bu Belarusla Ermənistan arasında diplomatik bir skandala gətirdi, çıxartdı. Demək olar ki, bu iki ölkə prezidentinin arasındakı daha çox şəxsi münasibətlərdən xəbər verildi ki, İlham Əliyev onu Heydər Əliyev ordeni ilə təltif etdi. Aleksandr Lukaşenko söz verdi ki, bu ordeni təsdiqləmək üçün əlindən gələn edəcək və son hadisə, Lapşınla bağlı olan hadisə ki, Belarus hətta İsrailin təzdiqinə davam gətirib, Lapşını hər halda Azərbaycana təhvil verdi.
Mövsüm Hacıyev Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin yaxın tarixini də yada salır. Deyir ki, İraq müharibəsi zamanı Azərbaycan ABŞ-ı dəstəkləmişdi. Bundan sonra Lukaşenko öz çıxışında Azərbaycan və Özbəkistanın adını çəkərək İslam ölkələrinin birləşməli olduğunu bildirmişdi. İki ölkə arasındakı soyuq münasibət 2006-cı ildə Belarus traktorları Dağlıq Qarabağ ixrac olunanda daha da kəskinləşdi. Hətta iş o yerə çatdı ki, Azərbaycan rəsmi şəkildə buna sərt reaksiya verdi. Bundan sonra isə Minsk bazarında çalışan azı 100 azərbaycanlı polis saxladı, əksəriyyəti cərmələndi. Mövsüm Hacıyev deyir ki, 2006-cı ildə İlham Əliyevin Belarusa səfəri iki ölkə arasındakı buzları əritdi. Bundan sonra tərəflər arasında çox sıx iqtisadi, siyasi işbirliyi, liderlər arasında isə çox isti münasibət yarandı.
Münasibətlər ilk növbədə iqtisadi inkişaf edirdi. Və sonra bu iqtisadi əməkdaşlıq siyasi əlaqələri gətirib çıxardı. O vaxt Rusiya Belarusun ona olan borcunu 187 milyonun təcili qaytarılmasını istəyirdi. Belarus büdcəsində bu vəsait yox idi və Azərbaycan bu pulu 2 həftəlik Belarusa borc verdi. Minski bir çox böyük problemlərdən qurtardı və bu borcu üzərinə faiz gəlməsinin qarşısını aldı. 2 həftə sonra Belarus bu borcu qaytardı.
Mövsüm Hacıyev hesab edir ki, iki ölkənin yaxınlığı həm də onların mahiyyətindən irəli gəlir. Onun sözlərinə görə hər iki ölkədə avtoritar rejim hökm sürür. Beynəlxalq təşkilatların tənqidləri ilə üzləşirlər. Azərbaycanla Belarus arasında əməkdaşlıqsa günü-gündən inkişaf edir. Lukaşenkonun ötən ilin noyabrındakı səfərlərində təhsildən tutmuş kənd təsərrüfatına qədər ən müxtəlif sahələrdə sazişlər imzalanıb. İqtisadçı Rəvan Eyibov rəsmi göstəricilərə əsasən hesablayıb ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 300 milyonu ötüb. Rəvan Eyibov hesab edir ki, bu da əslində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın o qədər də nəzərə çarpan olmadığının göstəricisidir. Amma iqtisadçı əlavə edir ki, siyasi münasibətlər inkişaf edərsə, iki ölkə arasında iqtisadi inkişafa da yaxşı potensial var.
Burada əgər iqtisadi əməkdaşlıq varsa, deməli siyasi tərəfdaşlıq da var. Çünki iqtisadi əməkdaşlığın yaranmasının səbəbi siyasi tərəfdaşlıqdır. Əgər iki ölkə başçısı arasında razılıq əldə olunursa, Azərbaycanda istənilən sahibkar öz istehsal etdiyi məhsulu rahat və azad şəkildə Belarusiya çıxarda bilər. Bundan başqa da bildiyiniz kimi Azərbaycan digər xarici ölkələrdə tikinti sektoruna böyük bir investisiya yatırım edirlər və həmçində Belarusiya bazarında tikinti sahəsində də müəyyən addımlar atmaq iqtidarında olan
Belarusla Azərbaycan arasında xüsusi yaxınlıq, dostluq olduğunu siz də hiss edirsinizmi? Sizcə bu nə ilə bağlı ola bilər? Bu suala Bakı sakinlərinin fikrini öyrənmişik.
Çox gözəl insanlardır. Çox vətənpərvər, özdə hamını sevən insanlar idi. Başqasını bilmirəm. Bilirəm ki, elə bizim prezidentlərimiz ona görə yaxınlar eləyir. Çünki onlar bizi çox sevinlər.
İqtisadi maraqlardır. Azərbaycanla həmişə Belarusiya prezidentin, bizim prezidentlə yaxşı münasibətləri olub. Yüksək səviyyədə danışıqları olub. Bir-birinə kömək məqsədi ilə, ticarət məqsədi ilə.
Ən azından keçmişdə SNB dövlətlər arasında bir yerdə olduğumuzdan irəli gələ bilər. Həm də belə deyək də, ortada Rusiya var deyənə bizimlə münasibətimiz onlarla yaxşıdır. Həm də Belarusiya münasibəti yaxşıdır.
Alqışlayırıq bu yaxınlığı. Allahdan olsun, həmişə belə yaxınlıq olsun. Mehriban nətər deyərlər, qardaşlıq, qarşılıqlı hörmətlə bir-birinə yanaşaq.
Prezidentin gələn apardığı siyasətə görə.
Bloger Lapşını Azərbaycana verəndən sonra Minsklə Bakının münasibətlərinin daha da sıxlaşacağını gözləmək olar. Prezident İlham Əliyev Lukaşenkoya zəng vurub buna görə ona təşəkkürünü də bildirib. Eyni ildə müstəqillik qazanan iki Qafqaz ölkəsi, Gürcüstan və Azərbaycan. 26 ildən sonra Gürcüstan Avropaya vizasız giriş əldə elədi. Azərbaycan isə belə görünür, bu məsələdə hələ də yerində sayır. Gürcüstandakı azərbaycanlılar isə həm sevinir, həm də ətraflı reportajda.
Avropanın qafları gürcülərin üzünə açıqdır. Artıq martdan Avropaya getmək istəyən gürcü vətəndaşı nə viza növbəsində vaxt itirəcək, nə də buna pul xərcləyəcək. Bilet, yaşayış yeri haqda sənəd və səyahət sığortasını qoltuğuna vurub Avropanın əksər ölkələrinə gedə biləcək. Buna Gürcüstan vətəndaşları olan azərbaycanlılar da sevinirlər.
Çox gözəldir. Açılıbsa, vizasız getmək varsa da indi bizə yəni kasıb kənd xalqıyıq. Avropaya gedib çıxmaq üçün 5-3 min pul lazımdır, o da yoxumuzdur. Allah düzəldər, pomidorumuz yaxşı olar, bostanımız yaxşı olar, mal heyvanımız yaxşı olar, gedərik.
Marniyalı sakinləri deyirlər ki, Gürcüstan vətəndaşlıqlarına, Azərbaycan vətəndaşlıqlarını qurban verməzlər. Təkcə ona görə yox ki, indi onlar üçün həm də Avropaya gediş-gəliş asanlaşıb. Gürcüstanı Avropaya yaxınlaşdıran həm də burdakı daha demokratik avuhavadır.
Yəni, Gürcüstanda mən azından heç onu normal yaşayıram. Yəni, demokratik bir ölkədə yaşayıram. Sözümü deyə bilirəm yeri gələndə. Deməli, bizim deputatlarımıza və yaxud da ki, icraçılarımıza, bizim hamısına öz sözümüzü deyə bilirik.
Burada yaşayırıq, burada da vətəndaş olmalıyıq.
Azərbaycanda əhalinin, xalqın söz adlı yoxdur. Yəni, əhali öz hüquqlarını qoruya bilmirlər. Yəni, dövlət əhaliyə yəni, yaşamaq üçün resurslar yaratmır. Yəni, əhalinin Facebook vasitəsilə, internet vasitəsilə şahid oluram ki, yəni, əhalini, belə deyək də, alçadırlar, sıxırlar.
Yaxşı olar ki, həm Azərbaycan vətəndaşı olan, həm Gürcüstan. Bu gözəldir.
Gürcüstan Avropaya vizasız gediş-gəliş kimi tarixi uğura Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramı sayəsində imza atıb. Eyni proqramı Avropa Birliyi Azərbaycana da təklif edib. Amma Azərbaycan hökuməti insan haqları ilə bağlı tələblərdən narazı olduğu üçün proqramda həvəssiz iştirak edir. İndi Bakıda belə zarafat edənlər də var ki, Avropaya yol gürcü qızlarının qəlbindən keçir. Yarı zarafat, yarı gerçək. Gürcü qızlarından da soruşmuşuq ki, Azərbaycan vətəndaşı olan oğlanla evlənərlərmi?
Да. У меня очень много друзей в университете, тоже много друзей азербайджанцев. Вот. Дружим. Если я любила, да.
Zarafat zarafat sən demək, Gürcüstan vətəndaşı ilə ailə qurmaq məsələsi doğrudan da varmış. Hüquqşünas Nika Simanişvili deyir ki, istənilən əcnəbi, o cümlədən azərbaycanlı, 5 il qanuni əsaslarla Gürcüstanda yaşayırsa, artıq vətəndaşlıq almaq üçün müraciət edə bilər.
İkinci yol odur ki, başqa ölkənin vətəndaşı gərək Gürcüstanda qanuni əsaslarla 2 il yaşasın və Gürcüstan vətəndaşı ilə ailə münasibətlərində olsun. Amma bu zaman gərək Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edəsən. İkili vətəndaşlıqla bağlı isə prezidentə müraciət etmək lazımdır. Yalnız prezident qərar verir ki, kiməsə ikili vətəndaşlıq verilsin ya yox. Bu zaman Gürcüstanın strateji maraqları əsas götürülür.
İndi Gürcüstanda günlərin bir günündə Avropa Birliyinin və NATO-nun üzvü olmaq haqqında düşünürlər.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagups Radio Tavusuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsam. Radio Tavusuqleba FM 107.4.
Radio Tavusuqleba FM 107.4.
Qovul dğe 24 saatsa da khurtruzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։